kriminal. Në vend të maksimumit të 10 vjetburg që parashikohi më parë për atë që kryon një grup kriminal, tani me ndryshimet që janë në procedurë parlamentare, dënimi maksimal mund të arrijë deri në 3 vjetburg. Qeveria thotë se ndryshimet në ligj bëhen sipas shembullit të legjislacionit gjerman dhe do të jenë një zgjidhje e përkohshme deri në miratimin e një kodi të ri penal. Keq përdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar si inkriminim është të kritikuar për një kohë të gjatë dhe ka epitetin e një relikti të legjislacionit penal nga ish Jugosllavia. Varrëkia kryesore është se bëhet fjalë për një inkriminim abstrakt që ka çuar në interpretime të ndryshme në zbatimin e tij. Thuhet në skjarimin e qeverisë, por ndryshimet e propozuara kanë shkaktuar një valë reagimesh, duke i vlerësuar ato si përpjekje të qeverisë për mbrojtjen e zyrtarëve të dyshuar për afera të rënda korruptive. Vëmëro Dopamaneja thot se do të bëj gjithçka për të parandaluar miratimin e ndryshimeve.
Të den kriminalen zakon, zë izmene i dopolnë në krivicni o zakonik, kështë e fësusht në samo zakon, zë amnestia në vladimit e kriminalci.
Kemi një propozim kriminal për ndryshime dhe plotësime në kodin penal, që në fakt nuk është gjë tjetër, pos një propozim për amnistimin e kriminaleve të pushtetit. Ne nuk do të lejojmë që këtu të na sillni propozime në kundërshtim të gjitha normat juridike, ka deklaruar Dafina Stojanovska, deputete e VMRO DPMNE-s. Tre partitë opozitare shqiptare, Lëvizja Demokratike, Lëvizja Besa dhe Alternativa, propozimin e qeverisë kanë quajtur veprim për shpëtimin e ish-kryeministrit Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorëve të tij. Nikola Gruevski ishte kryeministër nga viti 2006 deri në vitin 2016 dhe aktualisht ndodhet në Hungari, ku në vitin 2018 ka marrë azilin politik pas ndjekjes së tij nga organet e gjyqësore maqedonase. Ai për disa vepra penale është dënuar me mbi 10 vjet burg, ndërsa disa procese tjera gjyqësore ende janë në procedurë sipër.
Arsyeja themelore sepse po bëjmë këto ndryshime në kodin penal është që sa më shpejt në Shkup të rikthehet pa ferë në këmp Nikola Gruevski. Përveç kësaj, ne kemi dyshime të thella dhe të bazuara se ndryshimet e kodit penal po propozohen edhe pse eksponentë të lartë të BD-s, por edhe të LSDM-s, e dinë se pas zgjedhjeve të ardhshme do të jenë në opozitë dhe prandaj duan të kryejnë kurnis që mos t'i kap ndjekja penale. Sa për se për çfarë friksohen, atë e dinë më së miri.
Ka deklaruar deputeti Fadil Zendeli në emër të tri partive opozitare shqiptare. Ndryshimet në kodin penal propozohen në kohën kur pushteti po përballet me akuza të shumta për shpërdorim të detyrës zyrtare, kurdisje të nderësh dhe pasurim të paligjshëm. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken është zotuar se shteti i tij do të vazhdojë mbështetjen për kundër ofensivën ukrainase, por edhe për Kievin në terma afatgjat. Kryediplomati Amerikan i bëri këto komente gjatë një vizite të paparalajmëruar në Kiev sot, ku u takua me zyrtarë të lartë të Ukrainës. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken gjatë vizitës së tij në Kiev u takua me zyrtarë të lartë Ukrainas. Ai u zotua se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kievin në kundër ofensivën e tij që po vazhdon dhe për çfarëdo që ka nevojë në terma afatgjat. Vizita e paparalajmëruar e Blinkenit më 6 shtator nisi disa orë pasi kryeqyteti Ukrainas u shënjestruas rish nga raketët ruse. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka lëshuar asnjë deklarat lidhur me qëllimin e vizitës së Blinkenit, por kjo vizitë vjen disa ditë pasi presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky shkarkoi ministren e mbrojtjes dhe disa zyrtarë të tjerë pas shqetësimeve për përfshirje në korrupsion për prokurimin e pajisjeve ushtarake. Një zyrtari pa identifikuar amerikani tha Associated Press dhe CNN se vizita e Blinkenit ka për qëllim vlerësimin e kundërofensivës tremujore ukrainase dhe sinjalizon vazhdimin e mbështetjes amerikane për Kievin. Zyrtarët thanë se Blinkeni po ashtu do të njoftoj për një pako të re të ndihmës në vlerë prej 175 deri në 200 milion dollar. Kjo ndihmë vjen një javë pasi Washingtoni kishte njoftuar për një pako të ndihmës për Ukrainën. Që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, SBA-ja i ka dërguar ndihmë ushtarake Ukrainës në vlerë prej mbi 43 miliard dollarësh. Blinken që ustoi për në Kiev me tren gjatë ustimit drejt Ukrainës u takua me kryeministrin danez. Zyrtare Amerikan falenderoj Danimarkën për ofrimin e trajnimit të pilotve Ukrajinas për avionet luftarak F-16, duke premtuar se do t'i dhuroj Kievit kosolloj fluturakesh. Pas i arriti në Kiev, Blinken vendosi kurora lulesh në një varez duke nderuar ushtarët Ukrajinas të vrar duke mbrojtur shtetin e tyre. Ne duam të sigurohemi se Ukraina ka atë që i duhet, jo vetëm për kundërofensivën, por edhe në terma afatgjatë, në mënyrë që të ketë qëndrueshmëri, citohet e këtë thënë Blinken për gazetarët. Ukraina në qershor ka nisur kundërofensivën e saj ndaj forcave ruse në jug dhe lindje të vendit. Pavarësisht se kundërofensiva po zhvillohet më ngadalë si çpritej, SBA-ja tha javën e kaluar se forcat ukrainase kanë bërë përparim të dukshëm në rajonin lindor të Zaporizhjes. Kjo është vizita e katërt që Blinken realizon në Ukrainë që Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të këtij shteti shkurtin e vitit të kaluar. Herën e fundit ai kishte vizituar Ukrainën në shtatorin e vitit 2022. Para vizitës Rusia sërish shënjestroi kryeqytetin Ukrainas me raketa lundruese. Përmes një postimi në Telegram, Sehir Popko, kreu i administratës ushtarake në Kiev, tha se mbrojtja aerore ka rrëzuar raketat. Autoritetet lokale nuk raportuan për viktima apo dëme nga sulmet në kryeqytetin Ukrainas. Në Izmail, në jug perëndim të Odesës, të paktën një person është vrarë pas sulmeve me dron. Porti që gjendet në Izmail po ashtu ka pësuar dëme, than autoritetet. Izmaili gjendet në kufi me Rumaninë dhe është shndruar në rrugën kryesore për eksportin e drithrave dhe produkteve të tjera bujqësore të Ukrainës, pasi në korrik, Rusia u tërhoq nga marrëveshja për drithrat.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Ju rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzon aleatët e Rusisë për minimin e dialogut Kosovë-Serbi. Lista serbe thot se institucionet serbe nuk do të largohen nga zyrat në Mitrovicë të Veriut. Çfarë thuhet për planin destabilizues të Serbisë për të cilin paralajmëroi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani? Mes sulmeve ruse, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken viziton Kievin. Për informacionet e fundit dhe materiale të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.